wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Jadi mohon maaf mungkin sebelumnya hanya sekedar menggantikan Syekhuna Ahmad Nafir Zuhri ya. Jadi sekedar batal, kalaupun batal ya batal gulat ya. Karena batal gulat itu artinya bukan batal yang ya isinya nggak ada apa-apanya gitu. Mungkin Ustadz Pak Lurah ini paham lah, karena beliau apa namanya Ustadz Nahwu, puisi dan sebagainya. Kenapa? Kenapa? Sunio kenapa Sunio? Bisa kita mulai ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muallifu rahimahullah wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sebelumnya pada pertemuan pekan lalu kita sudah berdiskusi tentang hikmah yang kedua, yaitu dua maqamat, yaitu maqam tajrid dan maqam asbab. Dan di pertemuan kita ya pada hari ini kita akan membahas tentang hikmah yang ketiga, yang sebenarnya ini berhubungan dengan hikmah yang sebelumnya. Karena pada hikmah sebelumnya kita sempat ditegur atau diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah bahwasanya segala keinginan kita itu pada makom-makom tertentu itu pasti ada efeknya. Tapi apapun makomnya, asalkan semua untuk menggapai ridhonya Allah, nah itu diperbolehkan. Tapi bagaimana kemudian korelasinya dengan hikmah yang ketiga ini? Nah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himami. Adapun cita-cita yang tinggi, yang keras atau yang kuat. Jadi sawabik ini memang berasal dari kata sabako ya. Jadi kalau sabako memang arti secara etimologinya dahulu, atau kalau bahasa makna Jawa itu disik, yang kemudian ini menjadi jamak taksir, jadi isim fa'il yang menjadi jamak taksir. Jadi bisa dimaknai kuat atau dimaknai ingin cepat sampai atau ingin dahulu sampai ya. Jadi silahkan nanti, tapi bisa kita pakai dengan makna kuat barangkali atau keinginan yang tinggi. Sawabikul himami, adapun keinginan atau cita-cita yang kuat, itu la tahriku aswarul akdari, tidak akan bisa menembus tembok-tembok atau dinding-dinding takdir. Nah. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita diingatkan tentang irodah kita atau keinginan kita. Keinginan kita untuk misalkan kita ingin pindah dari makom tajrid ke asbab, atau kita ingin dari makom asbab ke makom tajrid. Nah, sepertinya ini nyambung di hikmah yang ketiga ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh musannif kitab ini, yaitu hadhil hikmah itu, adapun hikmah ini kata lilil lima qoblaha, itu seperti atau adalah alasan atau sebab pada hikmah yang sebelumnya. Nah, jadi kurang lebih begitu. Di korelasi antara hikmah yang ketiga ini dengan hikmah yang sebelumnya adalah pada aspek irodah kita atau himmah kita. Lalu watasluhi aidon, karena ini wawu atof ya, itu ada kaf itu sebelumnya taklil itu, kata saluhi aidon, dan relevan atau sesuai pula lima ba'daha dengan hikmah yang sebelumnya. Sepertinya ini setiap hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, mulai dari hikmah pertama sampai nanti barangkali yang terakhir, itu selalu berkesinambungan, selalu berkaitan ya. Begitu juga dengan hikmah yang ketiga ini. Ka'annahu qala, seolah-olah musannif itu ingin berkata atau ingin menyampaikan kepada murid atau kepada kita semua, iradatuka ayyuhal murid, bahwasanya adapun keinginanmu wahai murid itu khilafu ma aradahu maulaka, itu tidak, itu berbeda dengan apa yang diinginkan oleh tuanmu atau Tuhanmu. Jadi pada hikmah yang ketiga ini, memang kitab ini sebenarnya kitab sindiran. Ada semacam logika yang barangkali agak berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Karena barangkali kalau kita tidak agak jeli ya memaknai atau mungkin merenungi setiap hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, bisa jadi kita salah paham. Tapi bagaimana kira-kira the buy-in logics atau logika yang ada di balik hikmah ini, nah, nanti akan kita cari ya di beberapa kalimat-kalimat yang setelahnya. La tujdi naf'an dan pula tidak bermanfaat. Artinya apa yang menjadi keinginan murid itu pasti bisa jadi berbeda dengan yang menjadi keinginan Tuhan. Nah, kalau sudah berbeda ya pasti tidak terjadi dan tidak akan bermanfaat. Li'anahu, karena sesungguhnya itu idza kana, ketika ada apa sawabiqul himami, keinginan yang kuat, ail atau al-himamu as-sawabiki, al-himamu as-sawabiku atau keinginan atau cita-cita yang kuat, yang tinggi, ai syari'atu taksiri fil asya, atau ingin cepat terjadi dalam segala hal. Jadi syariat itu bisa karena asal katanya cepat ya, syara'a. Maka di sini dimaknai dengan cepat terjadi dalam segala hal. Nah, ini mungkin menarik, nanti bisa kita diskusikan bersama. Kenapa kemudian Ibnu Athaillah memilih kata sawabik bukan kowa misalkan? Kalau misalkan ingin menggambarkan tentang keinginan yang kuat, kenapa kok menggunakan kata sabako, kok tidak menggunakan kowa? Padahal kalau misalkan kowa itu dipakai, kita pasti akan nyambung ya bahwasanya keinginan yang kuat itu ya dengan kata kowa. Tapi kenapa kok ini menggunakan sabako? Nah, jadi ada semacam tafsir atau perincian dari beberapa himmah ya. Kalau katanya Kiai Haji Said Al-Hirot itu berapa minggu yang lalu kita pernah dengar itu. Jadi nafsu manusia itu ada salah duanya. Ada banyak ya, itu setiap ulama pun berbeda. Tapi yang disampaikan oleh Kiai Said Agil Siroj, jadi nafsu syahwati ya, atau nafsu yang aromanya atau wajahnya nafsu itu ya kurang lebih seperti ya Margono lah gitu. Nafsu syahwatiyah itu kalau kemudian dibarengi dengan niat ingin mencari ridhonya Allah, itu bisa menjadi azimah atau semacam sikap yang ksatria gitu loh. Jadi bisa ditulis ya ini ya. Nafsu syahwatiyah itu kalau kemudian tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah, bisa menjadi azimah atau sikap yang kesatria atau keagungan. Maksudnya gimana azimah? Azimah ini mungkin kita bisa contohkan barangkali misalkan Pak Lurah ya, Pak Lurah yang kebetulan bergelar Ustadz juga dan menjadi calon menantu idaman di Mantur ya, karena hari Rabu akan apa namanya show beliau. Jadi misalkan beliau ini karena memang posisinya sebagai lurah itu kan, dan kebetulan datang beberapa santri yang wajahnya kriminal ya, seperti apa Dayat, kemudian Z dan sebagainya, nakal sekali kan, begitu disuruh apa makan nasi dia makan piring kan gitu, piringnya habis, atau kegiatan tidak ikut macam-macam. Tapi Ustadz ini nggak apa ya, beliau tidak merasa tercederai apa kredibilitasnya, atau tidak merasa teman-teman yang nakal ini merendahkan beliau, tidak, malah beliau mendoakan di apa di koloni ya, tidur di kemuli ya pak, oke apa pakai selimut, dipupuk ya, mandi dimandikan misalkan. Jadi memang beliau ini, nah itu salah satu contoh dari azimah ya, atau seperti halnya kan Nabi dulu ketika dilempari batu di apa dipukuli oleh masyarakat Thaif, beliau tidak emosi, malah mendoakan masyarakat Thaif itu. Nah itu salah satu bentuk azimah. Tapi kalau kemudian nafsu ghadabiyah atau nafsu yang mungkin sinonim dari nafsu amarah ya, yang lebih cenderung orang itu mudah emosi, mudah seperti Heri dengan Pak Yanto itu kan, karena tidak sesuai dengan keinginan, kemudian dimaki-maki Pak Yanto itu kan. Nah itu, tapi itu bukan berarti sebuah keburukan. Kalau kemudian dilatih atau dalam arti dibelokkan untuk mencari ridhonya Allah. Jadi meskipun beliau marah-marah kepada Pak Yanto karena tidak sesuai dengan harapan, tapi karena itu mencari ridhonya Allah, itu menjadi sebuah himmah.
Jadi nafsu ya, nafsu ghadabiyah itu kalau dibarengi dengan ridhonya Allah, untuk mencari ridhonya Allah, dia malah menjadi sebuah himmah.
Makanya nafsu ini ya jangan dimatikan, tapi dibelokkan atau dikendalikan. Seperti halnya Mas Heri, itu kalau misalkan untuk pembebasan tanah ya enggak apa-apa. Itu berarti himmah gitu kan, himmah yang tinggi. Bukan ghadab atau marah ya. Kecuali kalau dalam hal misalkan gara-gara kena tikung misalkan, Ustaz kena tikung kemudian dia marah-marah lah, itu baru nafsu ghadabiyah itu. Jadi tergantung tujuannya kemana kan gitu. Bisa dilanjutkan ya. Wahia dan adapun sawabikul himam itu kawiyun nafsi, adalah jiwa yang kuat atau yang kokoh ya. Allati tanfa'ilu anha al-asya, yang berefek atau berdampak langsung dari himam al-asya pada segala hal atau apapun. Watakunu liwaliin, himmah itu atau cita-cita itu terjadi atau kadang terjadi atau ya terjadi ya, liwali bagi wali atau untuk wali, karomatan adalah karomah. Jadi begini, kalau misalkan kita punya cita-cita atau kemudian terjadi, misalkan Falah ini adalah wali ya, wali mastur ya, jangan diteruskan itu, kalau kena santri nakal-nakal ada terusannya biasanya. Jadi beliau ini wali mastur karena nggak pernah kelihatan, bersembunyi terus dalam kamar mandi misalkan. Nah itu tiba-tiba dia punya himmah atau dia punya keinginan, nah tiba-tiba langsung terjadi gitu. Nah itulah yang dinamakan dengan karomah. Nah makanya dalam hal ini mungkin makolahnya Syedina Ali tentang undur makola walau tandur makola itu nggak berlaku, tapi dibalik, dilihat dari mannya dulu baru kemudian manya ya, dari mannya dulu. Nah karomah ini memang tidak bisa dimiliki oleh siapapun, nah, mungkin barangkali oleh orang-orang tertentu. Tapi kenapa kemudian wali dinisbatkan dalam kitab ini ya? Karena wali, walinya Allah ya, tidak kemana-mana selain menuju kepada Allah. Tapi begini, ada semacam perincian ya, perincian tentang himmah ya. Ada tiga himmah. Yang pertama itu seperti yang tadi terjadi oleh seorang wali yang bernama Falah itu. Falah, Falahuddin ya. Pakai P ya, karena beliau orang Jawa Barat. Untung enggak lahir di Madura. Kalau Madura, Falahuddin itu kan maknanya kemana-mana kan. Ya. Saya enggak tahu, tapi itu mungkin yang Madura tahu. Ya. Nah, kalau yang sesuai dengan wali Falah ini namanya himmah sabiqah. Yaitu himmah atau keinginan yang cepat sampai. Jadi misalkan si Pak Lurah, laki-laki Pak Lurah ya, misalnya ini dia pengen dapat Singosari atau pengen dapat seorang itu baru kerentak itu tiba-tiba sudah di depan ruangan ini. Meskipun dalam kondisi mau menceburkan mau jatuh ke bawah ya, mau melompat, tapi beliau hanya kerentek sudah sampai kan itu. Nah, ini jadi sabiqah itu maksudnya segera terjadi, karena kan banyak orang-orang di para wali atau mungkin kita pernah mengalami juga barangkali pada saat kita misalkan zen ya, tiba-tiba ini pengen gondrong ini. Tidur dia pagi gondrong langsung kan, misalkan bisa begitu. Atau misalkan
pengen kerja
ya, atau misalkan Margono, wah pengen pinter ini, tiba-tiba langsung isi materi ya, tiba-tiba begitu, bisa jadi begitu. Artinya keinginan himmah sabiqah ini adalah keinginan yang segera tercapai. Lalu yang kedua ada yang namanya himmah mutawasithah. Nah, ini kita sering mengalami demikian. Jadi himmah yang atau cita-cita atau keinginan yang kira-kira misalkan kita inginnya 10, yang tercapai 9 atau 7. Misalkan Ustadz Yani pengen dapat Jatisari, misalkan dapatnya Singosari kan gitu. Berarti enggak jauh beda gitu kan. Itu apa ya istilahnya, enggak jauh beda ya. Betul Heri ya.
Betul.
Iya. Atau misalkan Heri ingin dapat seorang, dapatnya Bapak Dontot yang itu. Jadi kita kalau ini sering mengalami barangkali. Jadi 10 dapat 9 atau dapat 8. Jadi tidak jauh beda, tapi tetap tidak seperti himmah sabiqah. Ada juga himmah mutaakhirah. Kalau ini cita-cita yang agak telat, misalkan wali Falah sebelum jadi wali, dia merindukan seseorang yang namanya Cikita ya kan. Dia merindukan Cikita yang datang Margono. Jadi tidak sesuai dengan harapannya. Atau misalkan ya Margono belajar di sini pengen pintar, ternyata baru pintar ketika sudah 10 tahun akan datang kan. Jadi lama tercapainya. Nah, ini makanya menurut saya salah satu alasan kenapa kemudian Ibnu Athaillah memilih kata sabaqo untuk menjadikan sebagai kata kunci dalam himmah yang ketiga ini adalah ketika kemudian kita punya keinginan itu yang pokoknya ingin segera sampai, ingin segera terjadi. Nah, ini berbeda dengan sebuah keinginan atau yang mungkin dengan kata irodah mungkin atau yang lainnya. Nah, ini bisa kita petik satu hikmah barangkali, meskipun nanti kita bisa diskusi dengan banyak hal, karena nanti uniknya al-hikam ini kan pasti tafsirnya banyak gitu kan. Mungkin dari yang di sini aja nanti kita bisa menemukan banyak kesimpulan. Tapi yang saya temukan, jadi salah satu kenapa kemudian kita tidak tidak akan bisa menembus dinding takdir, yaitu ketika kita ingin segalanya itu segera terjadi. Nah, ini barangkali nanti akan memberi ruang kepada ikhtiar atau usaha itu tadi. Nah, yukolu fi'lun kada bihimatihi, dikatakan bahwa peristiwa ini dengan himahnya, itu himahnya wali tadi, ida wajahaha, ketika dia bermaksud atau punya keinginan atau punya cita-cita, ilaihi kepada Allah, fawajada, maka terjadilah atau maka menemukanlah seorang wali tadi sesuai dengan himmah atau dengan cita-cita yang ia inginkan. Nah, wali ghairi, dan selain wali, kasahiri, seperti halnya ahli sihir, seperti teman-teman yang di sini ya, tempat tidur sampai istirahat itu kan sihir itu kan. Wal ainun dan tukang santet. Walainu dan tukang santet, ihanatan, itu adalah kehinaan. Nah, ini barangkali aja ada dua hal. Yang pertama, terkadang sesuatu yang cepat sampai, sesuatu yang apa ya, cita-cita yang kemudian sepertinya mudah sekali diwujudkan oleh Allah, itu bisa bermakna dua. Yang pertama, kita lihat dulu man-nya itu siapa. Kalau kemudian wali, dan wali pasti tidak, kiblatnya tidak kemana-mana, kiblatnya pasti kepada Allah atau ilallah, itu bisa dikatakan sebagai karomah. Tapi kalau kemudian seorang ahli sihir, ahli asyuaro, ya, ahli syair ya, penyair yang tidak beriman maksudnya. Kalau penyair yang beriman seperti Pak Lurah kan, mungkin bagian yang pertama tadi, wali ya kan. Jadi begitu puisinya bekerja, wah, lepek-lepek gitu. Beberapa perempuan-perempuan, ya itu tadi. Kalau itu bagian dari karomah, kalau itu. Tapi kalau asyuaro yang tidak beriman kepada Allah, lah itu namanya penghinaan atau kehinaan yang ditimpakan oleh Allah kepadanya. Jadi makanya teman-teman gak usah pede dulu ketika, wah, saya baru tek gini langsung keluar ayam misalkan. Tek mie pakai bawang misalkan begitu. Mie ayam bawang itu ya, sukaannya seorang itu. Itu jangan pede dulu, wah, ini berarti saya wali nih. Enggak, bisa jadi Anda tukang sihir atau tukang santet, atau ada yang apa terjangkit wabah di kamar sebelah itu, tek, langsung sembuh. Nah, itu bisa jadi dua, bisa jadi wali atau memang tukang sihir. Memang tergantung, atau bisa dikatakan dengan istidraj. Lah, korelasinya terhadap kehidupan kita hari ini, orang-orang barat atau orang-orang yang barangkali orang-orang ateis lah ya, kita mungkin bisa tahu bahwa hari ini justru mereka seolah-olah dalam kehidupan di dunia ini tidak terbatas kan, seolah-olah mereka bisa segalanya, bikin apapun lah, teknologi dan sebagainya. Justru sebaliknya, mungkin hari sebelumnya ya, mungkin di tahun-tahun sebelumnya umat Islam ini agak mundur. Nah, ini kalau misalkan kita salah paham, bisa jadi kita akan menganggap bahwa orang barat itu justru yang lebih dikasihi oleh Allah. Atau kita menganggap kita yang lebih, kita ini diuji dengan oleh Allah. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan hikmah yang ketiga ini, bisa jadi justru kehinaan yang terbesar yang sekarang dialami itu ya oleh orang-orang yang barangkali orang-orang ateis ya, yang kemudian mereka seolah-olah di dunia ini jaya. Jadi mau apapun diberi, jadi ketua gundal beri ya, mau jadi ketua BEM, STF, jadi kan gitu. Nah, itu jangan-jangan senang dulu. Lihat dulu apakah kemudian itu semua semakin mendekatkan kita dengan Allah. Nah, itu karomah. Tapi kalau itu kemudian menjauhkan kita dengan Allah, maka itu adalah istidraj. Jadi kita ini dijauhkan dengan berbagai macam anugerah yang diberikan oleh Allah. Ya, seperti pada akhirnya sikap yang dimiliki oleh orang tersebut adalah dia seperti membayangkan alam ini adalah sui vizien ya, seolah-olah tidak butuh Tuhan. Karena atau mungkin dalam bahasa Quran yang diceritakan dalam surat Thoha itu at-tahud ya, berlebihan seperti Fir'aun itu kan semua diberikan, enggak sakit. Kalau Adnan mungkin bukan Fir'aun karena pernah sakit ya. Nah, yang belum pernah sakit ini bahaya, jangan-jangan titisannya Fir'aun. Tapi enggak ada di sini, semua sakit. Minimal sakit jiwa lah, ada itu berapa orang. Ya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi apa ihanah yang diberikan oleh Allah itu kepada orang-orang yang merasa dirinya diberi segalanya tapi semakin jauhkan kepada Allah. La tan fa'ilu anha al-asya, maka ini kesimpulannya ya, maka tidak akan berfungsi, tidak akan ngefek anha dari cita-cita al-asya pada apapun illa bitakdirillahi ta'ala, kecuali dengan takdirnya Allah ta'ala ay bi'idnihi subhana. Jadi kesimpulannya pada akhirnya ya kembali lagi bahwa segala sesuatu itu tidak akan terjadi tanpa takdirnya Allah. Nah, pertanyaannya adalah berarti apa yang kita lakukan, apa yang kita cita-citakan itu kan, itu kira-kira apakah memang bagian dari rencana Allah atau memang itu adalah kehendak kita sendiri? Kalau kita merujuk pada kalimat ini, berarti sawabikul himam atau al-himamuna atau cita-cita kita, yaitu bagian dari pancaran dari cita-cita atau irodah atau keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah persoalan kemudian nanti tercapai atau tidak, nah itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan cita-cita dengan yang tersampai itu kan kalau dalam bahasa manusia ya, atau bahasanya kita, itu kan seolah-olah dua hal yang satu paket ya. Kita kan tidak pernah lepas dari yang namanya sebab dan akibat. Dan kita selalu berpikir itu. Sama, kita pun pada akhirnya memikirkan bahwa segala sesuatu itu biasanya kita rencanakan dulu. Biasanya kita apa ya? Kita minimal kita itu punya kerentak lah, kita punya keinginan baru kemudian terjadi. Itu kan biasa ya, itu menjadi sebuah apa ya? Semacam pemahaman umum atau common sense bahwa segala sesuatu itu minimal ada rencananya. Kalau misalkan dalam bahasa manajemen itu kan ada 4 itu kan. Ada planning, ada organizing, ada actuating, sama controlling. Nah, ini bahasanya anak kampus, senang ekonomi, ekonomi. Anaknya begundal juga. Jadi selalu dimulai dengan plan atau rencana. Nah, itu menjadi sebuah budaya pada akhirnya. Jadi seolah pada akhirnya kita kemudian menganggap bahwa semua ini, pokoknya apa yang kita lakukan itu pasti minimal sedetik atau semenit sebelumnya kita sudah pernah menginginkannya atau merencanakannya. Nah, ternyata di sini enggak. Kalau menurut Tuhan, iya. Tapi kalau menurut kita atau hukum kita sebenarnya, rencana dan kejadian ini punya hukumnya sendiri-sendiri. Ya. Yeah. Punya hukumnya sendiri-sendiri. Kadang kita ditakdirkan untuk berencana saja, tapi kita tidak ditakdirkan untuk mendapatkannya. Dan seringkali kita ditakdirkan mendapatkannya, tapi kita tidak ditakdirkan untuk menginginkannya. Apa ada? Apa buktinya? Ya kita lahir ini. Apa kita lahir pernah bikin cita-cita dalam tembok? Kan nggak pernah. Bahwa nanti saya mau lahir di rahimnya apa siapa di sini ya, hah? Di Singosari misalkan, atau saya mau lahir di oleh bapak bernama Muhtar misalkan, begitu kan nggak pernah kan. Atau saya nanti mau lahir itu punya apa namanya kulit yang putih atau punya rambut yang lurus atau berwajah seperti Dono misalkan, itu Setia Dayat, atau berwajah apa namanya Don Juan seperti Ustadz Yani, kan kita nggak pernah merencanakan itu. tapi tiba-tiba terjadi. Dan padahal, dan kayaknya ya, malah yang kedua ini yang sering terjadi. Jadi kita tidak ditakdirkan untuk merencanakan, tapi tiba-tiba kita ditakdirkan untuk melakukan. Nah, itu malah yang terjadi. Nah, makanya kalau misalkan hukum ini sudah kita pahami, saya pikir nggak akan ada masalah di hikmah ketiga ini. Pasti kita terima. Tapi selama kita menganggap bahwasanya kejadian itu pasti kita sudah merencanakan terlebih dahulu, nah itu yang menjadi konslet. Pada akhirnya akan konslet. Pada akhirnya nanti kita akan menganggap, wah berarti kalau gitu ya sudah, kita nggak usah, kita apa namanya, kita rencana apa saja, pokoknya rencana semua pun, mau rencana apapun silakan. Ya nggak apa-apa itu, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Nah syaratnya gimana? Nah ini terusannya kita lanjutkan ya. Falhimamu, nah, adapun cita-cita, ghairu sawabiki yang lemah atau yang apa namanya, ya yang lemah ya. Jadi lawannya sabako bisa lemah atau yang tidak kuat barangkali. Kahimatika seperti himahmu murid, ayuhal murid, wahai murid, la atharolaha tidak akan berefek oleh himah tadi min babin aula. Fa fi hadza, maka dalam hal ini tabridi naril harasi al musta'ilati adalah pemadaman atau sesuatu yang memadamkan api keinginan yang menyala-nyala. Jadi gini, pada akhirnya cita-cita yang tidak terjadi itu juga ada fungsinya, gitu. Bukan berarti cita-cita yang kemudian gagal, misalkan Divan ingin jadi pilot, jadi DJ misalkan. Di sini jadi penabuh ini, penabuh gendang kan? Atau menjadi apa namanya? Ya sekedar cuma bisa ngedit solawatan man ana misalkan. Tapi itu ada fungsinya gitu loh. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah agar kita tidak merasa bahwa Tuhan kita ini mudah dipaksa oleh hambanya. Atau kita bisa Jadi sebenarnya begini. Hidup itu kalau misalkan kita kembali ke ceritanya Nabi Adam dulu, kenapa kemudian Nabi Adam ditakdirkan makan buah huldi dan sebagainya, itu sebenarnya dalam rangka Allah ingin menunjukkan kepada Nabi Adam sifat atau asma-Nya yang berbunyi Al-Ghafur. Karena apa? Karena Nabi Adam pertama kali diajarkan kepadanya apa? Alamal asma'al. Asma' ya. Nah, salah satu asma' yang ingin diperkenalkan kepada Nabi Adam itu apa? Al-Ghafur. Nah, gimana kalau Nabi Adam enggak pernah berbuat, mungkin bukan kesalahan, mungkin berbuat demikian ya. Kalau misalkan dia ingin tahu asma'nya Allah yang bernama Ghafur. Maka ya dibuat salah dulu. Sehingga Nabi Adam tahu ternyata Allah ini maha mengampuni. Atau merasakan lain-lainnya. Atau mungkin bisa jadi asma' al-mudhil yang membiarkan ya. Membiarkan atau tidak. Bukan menyesalkan, tapi membiarkan. Nah, sama dengan kita. Jadi pertunjukan kehidupan ini adalah pertunjukan dari asma-asmanya Allah. Ketika kita bercita-cita ingin 2 bulan, 1 bulan tanah ada berhektar-hektar misalkan untuk pesantren, kok lama nggak tercapai-tercapai ya, itu adalah bentuk kita dipertunjukkan oleh Tuhan bahwa saya punya nama yang namanya Al-Quhar yang tidak bisa dipaksa oleh apapun. Jadi semua yang ditakdirkan oleh Allah itu ya murni kehendak Allah, bukan karena kita. Itu salah satu faedahnya ya, salah satu fungsinya kenapa kemudian kita ini tidak tercapai cita-citanya. Atau faedah yang lain dalam kitab ini adalah untuk memadamkan api semangat atau cita-cita yang terlalu menggebu-gebu. Sehingga nanti kalau kemudian nggak terjadi, kita itu frustasi, kita itu kemudian apa namanya putus asa, melompat dari tembok, dari gedung misalkan, seperti seseorang kan, karena korban puisi kemudian melompat dari gedung. Biar nggak seperti itu, karena rata-rata kayu itu kalau bisa dipatahkan, selama dia semakin keras semakin bisa dia dipatahkan. Kalau dia lunak, selunak-lunaknya seperti air, mana bisa dipatahkan? Tapi kalau air sudah jadi es, di lemari es yang di belakang sana yang paling atas itu, semakin keras semakin bisa dipatahkan. Nah ini fungsinya agar kita tidak terlalu menggebu-gebu ketika punya keinginan atau cita-cita. Jadi tetap silahkan kalau Anda pengen punya cita-cita, misalkan pengen tahun depan saya ingin menikah dengan orang Singosari. Kemudian tahun depannya lagi nikah dengan orang Jatisari. Kemudian tahun depannya lagi ingin nikah dengan Asalam. Silahkan mau bikin cita-cita itu sampai setinggi mungkin, silahkan. Tapi tetap di akhirnya nanti ada insya Allah. Jadi sesuai dengan ayat-ayat Quran ya, bahwa tidak innallaha ala kulli syai'in qadir. Semua itu ya sesuai dengan kehendaknya Allah. Jadi itu salah satu fungsinya kenapa kita kalau bercita-cita itu tidak dikabulkan atau terjadi. Nah, saya teruskan fi qalbihi dalam hatinya murid, hatta yahila sehingga berimajinasi lahu bagi murid anna dalika sesungguhnya hal itu anna dalika syai'a sesungguhnya hal itu yang terjadi ya iku atau adalah tau'uyatihi sesuai dengan atau taat atau sesuai dengan keinginan murid tadi. Wa annahu dan sesungguhnya murid yudrikuhu memperoleh siapa murid pada himmah atau pada syai' itu tadi la mahalata itu tidak pasti. Jadi akhirnya kalau misalkan kita ini terlalu himmah kita tidak terkontrol ya yang membuat kita kemudian berkhayal yang aneh-aneh gitu. Besok berkhayal jadi kiai, besok berkhayal jadi penyair, besok berkhayal jadi tukang tikung, kan? Besok berkhayal jadi pemateri, misalkan, ya dan sebagainya. Atau besok berkhayal tiba-tiba sembuh dari azab, kan ya, kamar yang nomor 3 itu. Atau macam-macam lah. Atau besok tiba-tiba gundul kayak Zen itu kan. Nah, sekarang kontrol dia kan. Tiba-tiba botak misalkan. Macam-macam. Nah, itu. Wal idofatu dan adapun idofah atau susunan mudhaf untuk ilah fi qawlihi dalam lafaz sawabikul himam yang di atas itu. Itu min idofatis sifati ilal mausufi adalah idofah sifat pada yang disifatinya. Kalau dalam ilmu nahwu ya, di mudhof itu kan ada mudhof lafdi dan mudhof maknawi ya. Nah ini barokahnya mudah lagi. Pagelaran ya tadi. Ya, Fatamim. Jadi idofah yang lafdi, yang maknawi itu yang seperti yang biasanya atau yang mahdoh atau idofah yang biasa yang mengandung makna menyimpan makna huruf lam, min dan fi itu. Tapi kalau idofah yang dalam lafadz sawabikul himam ini adalah idofah yang lafdi. Jadi tidak menyimpan makna lam, fi dan ya makna lam dan fi itu ya, dan tentunya lagi apa min dan min, tapi ini adalah idofah lafdi, hanya lafadznya saja yang ghairu mahdhuh, yang tidak murni, karena sawabik ini tetap dihukumi sebagai isim nakiro dari kata sabikun, karena ini adalah sifat yang atau sifat yang berada di yang menyifati sifat yang disifati. Jadi dia sifat tapi disifati gitu kan. Seperti kalau contoh yang lain itu al-azimatun alimah, alimatin ya. Azimatun azimatu alimah atau amilah. Azimatun amilah itu keinginan yang atau harapan yang tinggi. Tapi kalau di sini sama dengan itu. Jadi sabik ini kan sifat atau isim fa'il ya. Biasanya rata-rata isim fa'il itu adalah atau sifat itu berbentuk isim fa'il. Tapi kok jadi sawabiku itu bisa ditafsir itu bahwa wa'ilu itu ya. Fa'ilun fa'ilani fa'iluna fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun kan gitu. Sama-sama jamak taksirnya. Nah, sementara kama takroro seperti halnya sebagaimana yang telah ditetapkan wa fi qaulihi dan dalam lafaz aswarul aqdari, lafaz aswarul aqdari itu min idhofatil musabbihi musabbahi bihi dari idhofah musabbah bih lil musabbih. Jadi kalau yang ini yang kedua ini aswarul aqdari ini baru idhofah yang mahdho atau idhofah yang maknawi yang mengandung makna min lam dan fi tadi. Kalau mungkin sedikit apa namanya sedikit di Jawa itu kan ada beberapa ini beberapa sering saya dengar dulu ketika kecil ketika mbah-mbah saya itu yang masih sangat mbah-mbah buyut itu kan masih sangat agak Jawa-Jawa gitu ya di rumah itu. Sering kali beliau itu ngomong ke orang-orang itu ojo nisi ikerso. Nah, yang saya tanyakan kenapa kok orang-orang dulu kok mengapa namanya mengambil kata DCI. DCI itu kan mendahului. Sama dengan di kalimat atau di hikmah yang ketiga ini dengan kata sabako. Nah, kira-kira ada apa? Bukan berarti saya bilang orang Jawa dulu berarti sudah ngaji alikam ya enggak juga. Tapi kayaknya ada kemiripan gitu loh. Ada kemiripan antara hikmah ketiga ini dengan apa yang ujar-ujar lama ya, yang pernah disampaikan oleh para sesepuh kita, terutama di orang-orang Jawa itu, salah satunya adalah ojo disi kerso. Nah, makna disi kerso ini kan bisa berarti, oh berarti kita bagaimanapun tidak akan bisa mendahului kerso atau takdirnya Allah. Tapi bisa dikatakan bahwa kita ini selalu bersama-sama dengan kersonya Allah. Jadi bisa jadi kita tidak bisa mendisi atau mendahului ya. Atau kita tidak bisa menelati. Nelati itu kita tidak bisa terlambat dari takdirnya Allah. Artinya takdirnya Allah selalu bersama dengan kita. Gak mungkin kita kemudian takdirnya Allah itu terlambat. Kalau misalkan takdirnya Allah terlambat kan berarti yang bikin takdir nggak punya sifat kudroh berarti nggak agak diragukan ya ketuhanannya agak diragukan gitu. Makanya saya pikir ujar-ujar lama itu atau kaul-kaul ya yang pernah diucapkan oleh para sesepuh itu ya masuk juga dengan beberapa hikmah-hikmah yang barangkali disampaikan oleh sesepuh kita juga mungkin di Arab atau mungkin para ulama atau para aulia barangkali. Yang jelas hikmah-hikmah tentang kerso atau takdir atau aswarul aqdar dengan sawabikul himam atau cita-cita yang ingin cepat sampai atau cita-cita yang kuat. Nah, itu adalah salah satunya kalau saya pribadi bisa mengambil dari tadi apa yang disampaikan oleh para sesepuh kita. Jadi ya ora iso nisi kerso atau kredaning pakarti tan biso ngutaning pasti. Itu bahasa bahasanya Gajah Mada dulu, itu bahasa Sanskerta ya. Jadi kuatnya cita-cita, keinginan itu tidak akan bisa mutaning itu menembus memang. Mendobrak pasti. Pasti itu takdir. Nah, saya enggak tahu kok sama gitu loh. Itu bisa dilihat di kitab-kitabnya Jawa-Jawa kuno ya, mungkin Ranggo Warsito dan sebagainya. Ya memang begitu, deteksinya. Kredaning Pakarti.
Pakarti tan bisa kutaning taning pasti. Kalau di Arab kan mungkin sawabikul himam la tukharrikul aswarul akdar, mungkin begitu. Tapi enggak tahu, memang seperti ini. Apa memang barangkali beliau-beliau dulu lebih dulu ngaji al-hikam, saya enggak tahu. Tapi mungkin ada kesamaan. Mungkin karena nilai-nilai kebaikan atau agama mungkin barangkali universal, barangkali bisa juga seperti itu. Mungkin itu nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi dengan beberapa, mungkin teman-teman juga punya referensi di kitab-kitab yang lain, di Ibnu Ajibah atau mungkin kitabnya Sarah Al-Hikamnya Syekh Ramadan Al-Buti, silahkan. Jadi kita bisa lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Wallahu a'lam.